17:00. Nastavlja se razaranje Mariupolja, iz Brisela osuđuju ratni zločin protiv čovječnosti. Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Uoči dvije godine od zagrebačkog potresa, kritike na račun obnove. Vatreni spremni za akciju Doha, bez Brozovića i Vrsaljka idu po pobjede nad Slovenijom i Bugarskom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Rat na istoku Europe ne jenjava niti 26. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Broj žrtava raste, kao i broj osoba koje su izbjegle iz zemlje. Sve više gradova pod paljbom, a stanje je najgore u Mariupolju. Održan je novi krug pregovora, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio je ultimatum ruske vojske.
Ne predajemo Mariupolj, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i tako odbio ultimatum Rusa da preda grad za koji se vodi žestoka borba. Rekao je da ne vjeruje ruskim humanitarnim obećanjima da će civilima osigurati siguran izlazak ako vlast potpiše pisani pristanak za predaju.
Blokada Mariupolja u povijesti će ostati zapamćena kao ratni zločin. To što su okupatori učinili od mirnog mjesta, užas je koji će se pamtiti stoljećima.
Osim u Mariupolju, broj poginulih civila raste i u glavnom gradu Kijevu, gdje je najmanje 8 osoba izgubilo život u raketiranju shopping centra. Zbog toga se ponovno od večeras uvodi policijski sat, gradonačelnik Vitalij Kličko.
Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забруднення повітря.
Zbog požara nakon zračnih napada u glavnom gradu uočava se zagađenje zraka. Zato ne otvarajte prozore, a kada izlazite van, zaštitite svoja pluća maskom FFP2. Apeliram na Kijevljane da ne snimaju i ne postavljaju video zapise kretanja vojne opreme i kontrolnih prijelaza. Ne pomažite neprijatelju.
Блокпости. Будь ласка, не знімайте охорону стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу.
Nakon što je objavljeno da je u granatiranju oštećen spremnik amonijaka u tvornici umjetnih gnojiva na istoku Ukrajine, lokalne vlasti javile su da su službe uspjele zaustaviti istjecanje. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je u mjestu Rivne 300 km zapadno od Kijeva s dva projektila pogodilo centar za obuku. Vijesti o granatiranju stižu i iz Odese, dok na jugu Rusi pokušavaju okružiti Mikolajiv. Nekoliko je osoba ozlijeđeno na prosvjedu u Hersonu, gdje su ruske snage otvorile vatru na prosvjednike. Ukrajinci i Rusi održali su danas novi krug pregovora, video pozivom koji je trajao sat i pol vremena, a razgovori će se nastaviti cijeli dan. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksandar Rodnjanski poručuje kako Rusija nije ozbiljna u pogledu mirovnih pregovora, te da im je cilj navesti Zapad da misli da dodatne sankcije nisu potrebne. Koristili su pregovore za odvraćanje pažnje s bojnog polja. Ne tražite mir dok istovremeno uvelike bombardirate gradove, istaknuo je Rodnjanski. S druge strane, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje da napredak u pregovorima nije dovoljan za izravan kontakt između predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, kao i da nije u skladu s razvojem situacije. A iako je Kremlj upozorio da bi daljnje sankcije mogle pogoditi sve, Zelenski je pozvao europske čelnike da prekinu svu trgovinu s Rusijom.
I vaše žitja ne sponsorujte.
Molim vas, nemojte sponzorirati rusko ratno oružje. Nema eura za okupatore. Zatvorite sve svoje ulaze za njih. Nemojte im izvoziti svoju robu. Uskratite energetske resurse. Treba potaknuti Rusiju da napusti Ukrajinu.
Zemlju je od početka rata napustilo 3,5 milijuna ljudi. Dobra je vijest da humanitarnu pomoć Ukrajini i dalje šalju brojne zemlje, a među njima je i Kina. Izraelska delegacija će u Ukrajini uspostaviti humanitarnu terensku bolnicu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Među ministrima vanjskih odnosa i obrane članica EU-a glavne teme su bile ruska agresija na Ukrajinu, izbjeglička kriza, humanitarna katastrofa i kako uz Ukrajinu pomoći zemlji koja želi postati dio Unije, a na najvećem je udaru izbjegličkog vala, Moldovi. Naravno, razgovaralo se i o novoj pomoći Ukrajini, kao i novim sankcijama kako bi već izolirana Rusija postala još izoliranija.
Na sastanku Vijeća za vanjske poslove te zajedničkom sastanku ministara vanjskih poslova i obrane na stolu je glavna tema usvajanje strateškog kompasa koji će definirati dugoročnu ulogu Europske unije u području sigurnosti i obrane. Uoči sastanka visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell je poručio da ovaj dokument neće biti odgovor na rat, ali će svakako biti dio odgovora. Najavio je da će Europska unija nastaviti s potporom i pomoći Ukrajini.
Rusija čini ratne zločine, moramo to reći. Ovo što se događa u Mariupolju je veliki ratni zločin. Uništavanje svega, bombardiranje i ubijanje sviju, to je grozno. Moram snažnije osuditi ovakve postupke. Ovo je veliki ratni zločin u Mariupolju. Grad će biti potpuno uništen i ljudi umiru.
Razaranje Mariupolja nazvao je ratnim zločinom prema čovječanstvu i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te ponovio da je danas snažna podrška Ukrajini. S druge strane, spremaju se nove sankcije za Rusiju. Razgovarali se o tome da sankcije pogode uvoz nafte iz Rusije.
Naravno, sve se opcije razmatraju. Mi moramo kao Europska unija vidjeti dakle, da se spriječe negativne implikacije na naše gospodarstvo i pojedinih zemalja, članica, jer nisu sve zemlje članice jednako, isto tako ovisne kako o nafti, kako o ugljenu, kako o plini, kako o plinu, tako o struji. Dakle, svi se aspekti moraju razmotriti.
Brisel je stigao i s namjerom da prenese iskustva iz Hrvatske.
Spomenut ću i ozbiljan incident s naoružanim dronom koji je prije 10 dana pao i eksplodirao u Zagrebu. Srećom, bez ljudskih žrtava. Zajedno s partnerima i saveznicima radimo na tome da izbjegnemo slične scenarije u budućnosti.
Naglasio je i važnost da se izbjegne prelijevanje ratnih sukoba na Zapadni Balkan. Na marginama je održan i sastanak s ministrom vanjskih poslova i europskih integracija Moldove, Nikom Popeskom, koji je upozorio da je Moldova najkrhkiji ukrajinski susjed i da je kroz njihovu zemlju prošlo 360 tisuća izbjeglica.
Za sad imamo 100 tisuća izbjeglica iz Ukrajine, što predstavlja 4% naše populacije i to je veliki broj koji ima značajan utjecaj na socioekonomsku i humanitarnu situaciju u Moldovi. Jedna od ključnih stvari je za nas dobiti što više pomoći oko vođenja izbjegličke krize i humanitarne katastrofe koja utječe na sve nas.
Podsjetio je i da je Moldova nedavno aplicirala za članstvo u Europskoj uniji, te da su predani ostvarivanju tog cilja, jer se osjećaju kao europska zemlja s europskim vrijednostima, baš kao i Sjeverna Makedonija. A otkako je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, problematiziralo se i pitanje opskrbe hranom. Stoga se sastalo i Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo, na kojem je predstavljen paket pomoći Europske komisije za europske poljoprivrednike u iznosu od 500 milijuna eura, plan je i prenamjena zemljišta za ispašu i usjeve. Za Media Servis Andreja Marić.
Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava poslao je apel europskim institucijama i medijima upozoravajući na potrebu pojačane zaštite žena i djece koji bježe iz ratnih strahota u Ukrajini, od raznih opasnosti, posebice trgovaca bijelim robljem, seksualnih predatora i trgovaca djecom. Potreban je najviši stupanj pripravnosti i prevencije, te maksimalno brza reakcija u slučaju dojava koje upućuju na znakove trgovine ljudima, u kojima upravo žene i djeca čine najveći postotak žrtava. Posebno pozivaju medije na pojačano obavještavanje državljana Ukrajine na ovu opasnost, koristeći pritom ukrajinski jezik, poručuju iz HHO-a. A kako od 24. veljače 2022. svjedočimo masovnoj invaziji Rusije na Ukrajinu, jedna od najtežih posljedica je raseljavanje velikog broja civilnog stanovništva. U tim uvjetima pristup osnovnim financijskim uslugama predstavlja nužan preduvjet za normalizaciju života izbjeglica i njihovu integraciju. Stoga je Hrvatska narodna banka uputila velikim bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dopis s iskazanim očekivanjima da se izbjeglicama iz Ukrajine, koje borave na teritoriju RH, osigura besplatan pristup osnovnom računu, uključujući i 10 nacionalnih ili prekograničnih transakcija u kunama i eurima, bez zaračunavanja naknade.
Media servis Vijesti plus.
Napokon dobra vijest za vozače. Goriva će na benzinskim crpkama od sutra biti jeftinija. Naime, vlada ovog puta ne smanjuje trošarine ili marže, nego mijenja uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Referentna goriva od sutrašnjeg dana značajno pojeftine, očekujemo cijenu dizela nešto malo iznad 12 kuna, cijenu benzina nešto ispod 12 kuna i plavog dizela nešto iznad 8 kuna. Očekujemo da će se ovaj strašni sukob na području Ukrajine čim prije smiriti, zaustaviti, to bi prije svega donijelo dobro istoku Europe, a onda naravno i svima ostalima u kontekstu cijena energenata.
Media servis Vijesti plus.
Sutra obilježavamo 2 godine od razornog potresa 5,5 prema Richteru koji je pogodio Zagreb. Građani čije su kuće i stanovi stradali u potresu nisu dobili pravovremenu pomoć od grada i države, a pravi zamah obnove još uvijek se čeka.
Sutra je točno 2 godine od potresa koji je promijenio vizuru glavnog grada Hrvatske. Jutro 22. ožujka 2020. za građane Zagreba i okolice zauvijek je ostalo urezano u sjećanje. U 6 sati i 24 minute probudio ih je razoran potres magnitude 5,5 prema Richteru, nakon kojeg su uslijedila 2 jača i niz slabih. Život je izgubila 15-godišnja djevojčica, dok je 27 osoba bilo ozlijeđeno. Na 2. godišnjicu zagrebačkog potresa građani su nam rekli jesu li zadovoljni obnovom grada.
Pa iskreno nisam zadovoljna jer se ništa baš nije popravilo. S nama u školi je još jedna škola koja je obećana da će škola biti obnovljena još do prošle godine, ali ništa od toga.
Nema nikakvog napretka. To je za godinu dana trebalo biti gotovo. Ne vjeruju ljudi ni sada da će početi raditi. Koliko ljudi nemaju povjerenja.
Moglo bi bolje biti, ali s obzirom da je bilo za očekivati da će to tako biti, koji sve do sada.
Pa nisam zadovoljna. Javne zgrade i kazalište i sve druge. Jako slabo, a valjda će biti bolje.
Na pitanje je li se moglo učiniti više po pitanju obnove, je li i tko je zakazao i možemo li očekivati ubrzanje, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovara.
Pa naravno da se trebalo napraviti više i nema ni jedan akter u Hrvatskoj koji smatra da je zadovoljavajuća situacija sa obnovom nakon potresa u Zagrebu. Znači, kogod je na vlasti. 2 godine je prošlo, a vidite da evo, u subotu se tek počelo rušiti onaj simbol, znači kuća u Đorđićevoj koja je simbol zapravo potresa u Zagrebu. I nije završilo to rušenje, koliko znam, završio tek negdje krajem ovog tjedna.
Podsjetio je da su iz Fonda za obnovu najavljivali prva gradilišta i konstrukcijske obnove privatnih zgrada u ožujku, ali da su sad prebacili ipak na travanj. Iva Ivšić iz stranke Zagreb je naš smatra kako je dosadašnji proces obnove bio usporen i da je bilo mnogo problema.
Čekamo dakle u perspektivi da se oni nužno moraju što prije otkloniti kako bi se proces obnove ubrzao. S strane grada Zagreba, kažem, učinjeno je sve što je u nekakvoj ingerenciji mogućnosti grada Zagreba i grad Zagreb s jedne strane za obnovu privatnih kuća iz grada je spreman i zapravo čeka mig države, da tako kažem. A što se tiče javnih ustanova i Fonda solidarnosti, napravili smo sve da zaista iskoristimo maksimum tih sredstava.
Dodemo kako će sutra na 2. godišnjicu zagrebačkog potresa biti predstavljen program cjelovite obnove Zagreba. Krenut će i javna rasprava o programu cjelovite obnove povijesne jezgre. Uz nju krenut će i stručna rasprava i serija tribina, kako bi se u nju uključili građani i stručnjaci radi vizije povijesne jezgre. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, Vijesti plus.
Mostovcima ne ide po planu prikupljanje potpisa za opoziv ministara Josipa Aladrovića, Tomislava Ćorića te potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Oporbeni saborski zastupnici ih ne podržavaju, među njima ni oni iz zeleno-lijevog bloka. Na pitanje jesu li protiv smjena ili načina na koji to Most pokušava ostvariti, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovara.
Ono što isto tako je potrebno da bi kvalitetna oporba bila koordinirana i ujedinjena jest da se stvari dogovaraju naprijed, a ne da netko napuca loptu i očekuje da svi onda trče za njom. Na taj način, samo da bi neke političke bodove skupio, na taj način se ne može kvalitetno surađivati. Ne znam da li je to u ovom slučaju riječ, ali kad sam bio u Saboru, znam da je to često bila situacija od različitih klubova, tako da to nije način kako se stvari zapravo, ako se želi potpise, onda se stvari treba unaprijed dogovoriti.
Media servis Vijesti plus.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama od danas počinje zaprimati zahtjeve u sedmom po redu natječaju za subvencioniranje stambenih kredita. Podsjetimo, 9. ožujka je objavljen oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita, od kada građani mogu bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite, dok će od danas banke u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u. Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku, a kako je već objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, za ovu godinu za tu mjeru se planira utrošiti 50 milijuna kuna.
Medija servis Vijesti plus.
U sjeni rata na istoku Europe pandemija koronavirusa i dalje traje. U posljednja 24 sata zabilježeno je 292 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 9488. Među njima je 677 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 40 pacijenata. S dijagnozom COVID-a preminulo je 16 osoba.
Media servis Vijesti plus.
U Vukovaru je preminula doktorica Vesna Bosanac, ratna i poslijeratna ravnateljica Vukovarske bolnice. Ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar postala je 24. srpnja 1991. godine, kada su počele pripreme za snalaženje u ratnoj agresiji koja se pripremala u okolici Vukovara. Vodila je bolnicu u vrijeme neposredno prije i za vrijeme bitke za Vukovar, organizirajući njen rad u vrlo teškim ratnim uvjetima. U bolnici je ostala do samoga pada grada, bila je zatočena, a kasnije puštena. Doktorica Bosanac pomagala je žrtvama bez obzira na nacionalnost i vjeru, a ovako je govorila za vrijeme najtežih dana grada heroja.
To su izrazito hrabri momci koji bez obzira što su ranjeni imaju izuzetno visoki moral, a i naši civili koji su unesrećeni su potpuno smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze i svjesni pomoći koju ćemo mi pružiti maksimalno koliko naše mogućnosti.
Državni vrh uputio je sućut povodom njene smrti.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu uoči sutrašnjeg puta u Dohu. Vatreni će u subotu i sljedeći utorak igrati protiv Slovenije i Bugarske. Zbog ozljeda su za ovu akciju otpali Brozović i Vrsaljko, potvrdio izbornik Zlatko Dalić.
Šteta, žao mi je zbog toga i zbog toga smo aktivirali dva predpoziva, Škoriću i Mori. Veselim se, velim, baš okupljanju i da poradimo na tom jednom još zajedništvu reprezentacije, ali u svakom slučaju nama je motiv veliki ove dvije utakmice, da ih odigramo dobro, da se ponovo podružimo i da napravimo jedno veće zajedništvo reprezentacije.
Obje utakmice Vatreni će igrati u 3-5-2 formaciji s kojom ako bude funkcionirala Dalić dobiva dodatnu širinu u igri. Veliki broj igrača koji putuju u Dohu kandidati su da se tamo nađu i u studenom i prosincu na Mundijalu. Imamo veliku konkurenciju i među vratarima.
Branit će jednu utakmicu Livaković, jednu Ivušić, to je plan. Za Grbića sam rekao ono što smatram, što mislim da je točno, jer ukoliko on do 6. mjeseca ne bude branio u svome klubu, onda ja nemam pravo ga pozivati u reprezentaciju. Želim da ima maksimalnu minutažu koliko može i igrač, pogotovo vratar ako je na klupi, onda zaista nije u pravoj formi, nije u pravom stanju za reprezentaciju.
Dalić je otkrio i kakva je situacija s Brunom Petkovićem. Dinamov napadač u potrazi za starom formom preskače ovu reprezentativnu akciju.
Ja Brunu Petkovića ne želim i otpisati i nisam ga otpisao. Ja želim Brunu Petkovića onako kakav je bio u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. On takav treba reprezentaciji i ja njega čekam.
Nogometaši Dinama i Osijeka ostvarili su gostujuće pobjede u 28. kolu HNL-a. Zagrebčani su minimalno slavili kod Slaven Belupa 1-0. Gol odluke postigao je Mislav Oršić i razveselio trenera Željka Kopića.
Teška utakmica, onako kako smo i očekivali, sa puno trke, puno borbe, ali u konačnici mislim da smo zasluženo došli do ova tri boda. Tražimo načina kako poboljšati tu napadačku igru, kako doći do veće kreativnosti, do kvalitetnijih lopti prema toj trećoj trećini.
Osijek je na Šubićevcu pobjedio Šibenik s 3-0. trener Osjećana Nenad Bjelica.
Dobri smo bili, ako prvo poluvrijeme falio gol, imali smo dosta šansi, dosta dobrih šuteva, njihova obrana sve to obranila, ali bili smo strpljivi na poluvremenu, smo rekli da treba nastaviti na isti način, još više probati preko bokova i ovaj na vrijeme smo dali gol, utakmicu priveli kraju, tako da važna tri boda.
Dinamo je vodeća momčad nakon 28 kola, Modri imaju 57 bodova, kao i Osijek koji je odigrao utakmicu više. Treći je Hajduk koji je skupio 52 boda, koliko ima i četvrta Rijeka. Košarkaši Cibone imaju tešku zadaću u ABA ligi. U 23. kolu u Draženov dom stiže jaka Crvena zvezda. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gašpero Kor najavljuje.
Utakmica protiv Zvezde je po nekoj filozofiji najlakša utakmica. Prvo da vidimo gdje smo kad se igra protiv timovama iz Eurolige. Po drugoj strani da sami pokažemo da možemo igrati protiv takvim timovima. Prvi put dođe utakmica gdje zaista nismo favorit.
Pred boksačem Filipom Hrgovićem najveći izazov u profesionalnoj karijeri. 7. svibnja ga u Las Vegasu čeka borba protiv 38-godišnjeg Kineza Zhanga Zileja, koji još nema poraz u dugoj karijeri.
Ja sam za sebe uvijek favorit. S kim god da idem u meč, ja sam za sebe favorit, jer ne bih trenirao 16 ili 18 tjedana i da mislim da nisam favorit i da nemam neke šanse.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, nastavlja se razaranje Mariupolja, iz Brisela osuđuju ratni zločin protiv čovječnosti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.